Dne 10. března 1948 byl v časných ranních hodinách nalezen mrtev pod okny svého bytu v Černínském paláci v Praze ministr zahraničních věcí ČSR Jan Masaryk. Byl jsem tehdy jako oktaván předsedou studentské samosprávy jednoho reálného gymnázia v Čechách. Navrhl jsem, aby se náš ústav přejmenoval na reálné gymnázium Jana Masaryka. Studenti souhlasili a během několika mála dní jsme se vypravili, tříčlenná delegace, do Prahy na ministerstvo školství. Přijali nás tady s úžasem i rozpaky. Měli jiné starosti a my přicházeli s takovou žádostí. Ale neodmítli. Ano, projednáme to. Vydali jsme se ještě na filozofickou fakultu, abychom tady poprosili tehdejšího děkana J.B. Kozáka o přímluvu. Už se nepamatuji, koho z nás to napadlo a dodnes se divím, že proslulý filozof přijal venkovské studentíky. Zapadli jsme do kožených klubovek děkanské místnosti, za okny se dívalo jarní panoráma Hradčan. Profesor Kozák byl nezvykle vážný. Mlčky si nás prohlížel, jako kdybychom přicházeli z jiného světa. Přimluvit se? Otázal se s mírným údivem. Mlčel, my se báli hlesnout, pak prohodil. Krysy vylézají z děr. Tu větu nezapomenu. Překvapila mě tehdy z jeho úst. Mnohokrát jsem si na ni později vzpomněl. Vrátili jsme se do našeho venkovského města málem jako vítězové. Na všechny zvědavé dotazy jsme nadšeně i trpělivě odpovídali. Ano, slíbil nám, že naši žádost určitě projednají. Vypadá to nadějně. Za nějaký týden se začalo ve škole vyšetřovat, kdože celou věc spískal. Západní novinářka Claire Sterlingová, která o Masarykově smrti napsala později vzrušující knihu, poznamenala. Ať už zemřel jakkoliv, muselo se na něho zapomenout. Nebyl ještě ani uložen do hrobu a už se rozjela obrovská a složitá mašinerie, aby smazala každou jeho stopu. Poznal jsem to na vlastní kůži. Na jaře 1948 i v roce 1972, kdy státní bezpečnost prošetřovala můj vztah k této tématice. Tenkrát v dubnu a květnu 1948 jsem poprvé pochopil, co je napětí. Maturita se blížila, po straně jsem slyšel hlasy, že mě k ní ani nepustí. Vždyť kromě kauza Masaryk jsem byl ještě v mládeži národně socialistické a to všechno sečteno a podtrženo nevypadalo pro 19-letého mladíčka příliš nadějně. Stříbrný vítr jaksi ztrácel na své intenzitě. Mizel v dáli, maturitu jsem sice udělal, ale doporučení na fakultu mi nedali. Život není sentimentální. Koho by zajímalo, že jeden čerstvý a dychtivý maturant neví kudy kam? Vždyť stovky lidí prchají za hranice, někteří jsou zatýkáni, doktor Beneš umírá a většina národa truchlí, neboť cítí, že se žene vichřice. Mnozí kamarádi začali na podzim 1948 studovat na vysoké a já posléze skončil jako dělník, brigádník v kladenských hutích. U ingotů sálalo peklo. V místní šamotce měl člověk rozdrásané ruce. Připadal jsem si neskutečně jako jeden ze skřivánků na niti. Groteskní, tragicko-groteskní svět. Vydržet, to slovo jsem si opakoval. V létě 1949 jsem si podal opět žádost na fakultu. Pro jistotu na jinou než v loni. Doporučení mi dali z mého pracoviště kladenské Poldovky. Co je osud? Maminka byla od zatčení a popravy otce za hajdrichiády ochrnutá na půl těla. léčila se na náklady Ministerstva národní obrany od května 1945 každoročně v Lázních. V červnu a v červenci 1949 prožila pár týdnů v Darkově. Posadili ji, náhodou, takový je život, ke stolu s Fráňou Zemínovou, do vítězného února 1948 poslankyní Československého parlamentu. Slovo dalo slovo, v Lázních se vzpomíná, v Lázních se hovoří o dětech, o zdraví, o plánech. Pošlete někdy Mirka za mnou, řekla Zemínová mamince. Pošlu.